Ba, Laura, eta 36 minutu ditugu eta lehen aurreratu bezala aieraldeara. Begira jarriko gara gaurkoan, izan ere euskarazko edabideak babesteko eta sustatzeko jaia egingo dute maiatzaren 12an, larun bat hontan. Artziniegan euskaraz bizi nahi dugu euskarazko edabideak babestu eta sustatu lelopean izango da elkartasun jaialdi hau, aieraldea edabidearekiko elkartasun jaialdia izango da bestea beste, aipatu dugun bezala larun bat hontan izango dena Artziniegan eta ba bueno, guztioni buruz hitz egiteko telefonaren beste aldean dugu Artziniegan sortutako babes taldeko kide bat, Tito, daukagu telefonaren beste aldean. Arratsaldeon, Tito, ze moduz?
Arrastion, ondo.
Ondo, bueno, ezakite antolakuntza kontuak eta larun baterako prest izango dituzuen dagoeneko?
Ba, ia, dana dago lotuta, bai.
Ah, maitzen, ja, azkeneko ikutuak, ez da?
Bai.
Bueno, Tito, ba, pixkat murgiltzen hasteko larun bateko egun hontan aipatu dugu, ba, bueno, aieraldea, edabideari babesa larazi nahi diozuela jaialdi, elkartasun jaialdi honen bitartez, gogoraraziko dugu, ba, bueno, nola edabidearekin zuen hitzarmenak kendu zuen EAJak, ez, bere momentuan, peperekin aurrekontuak, ba, bueno, onartu alizateko, eta honen ondoren izan ziren, elkartasun keinu asko aieraldea edabiderarekiko, eta ikusten denez Artziniegako herritarrek eta eragileek ere honelaxe egin dute. Baina, Tito, lehenik eta behin, ze helburu ditu larun bateko jaialdi honek?
Ba, guk helburua, elkartu ginetik, bueno, Artziniegako babestalde hau, da, ba, Artziniegako bazkideen artean egindako horrelako bileratxoak, ba, hortik sortu zen. Eta, jo, ba, aieraldeako, ba, itxarmen hori, udaletxeak, ba, bertan bera utzi zuenean, ba, aurrekontua, ba, aprobatzeko, ba, beraiekin kontatua jarri ginen, pues, jo, hau ezin zela horrela geratu. Orduan, pentsatzen hasi ginen, da, zer egin, eta guk, gure helburua da, itxarmen hori berrezartzea. Orduan, ez dugu inoren kontra jo nahi, ez dugu positiboki, egingo dugu dana, orduan. Ba, horretarako, ba, hasi ginen, ba, pentsatzen zer egin, ba, egin genuen, eta pentsatu genuen manifestu bat ateratzea, eta gero horrelako jai bat, elkartasun jai bat, ba, dirua ateratzeko. Manifestu horretan, ba, esketzen dugu duelari, ba, hori, itxarmen hau berreraz, ba, berrezartzea, gero eskatzen dugu diru gehiago bideatzea euskararen normalizaziorako, eta uste dugu, ba, aieraldea, ba, tresna oso garrantzitsua dela. Gero, bai, joan ginen, ba, elkarteen gana, ba, hua saltzen, manifestoa saltzen, eta preseuden, ba, elkartasko preseuden, ba, laguntza emateko. Eta, hau ikusita, ba, ja, galditu genion zertarako preseuden, eta orduan, ba, batzuk, ba, sokatira taldea, ba, horrelako exibizio bat egiteko, bleibete, abergatza, ba, okantu poteoa, barau taldea, musika, orduan, hau ikusita, ba, antolatu genuen larun bateko jaialdia.
Tito, Artziniegan ere, euskaraz bizi nahi duzuela, aldarrikatu nahi duzue jaialdi honen bitartez?
Bai.
Eta aieraldea edabidea, ba, bueno, onela manifestuan ere aurkeztuta, aieraldea edabidea horretarako tresna estrategikotzat duzue eskualdean, ez da?
Bai, eta, jo, ari gara ere bai garbatzen bideoak, ba, Artziniegako jende ezagurantzuen gana joan gara, eta hala ikusten dute, batzuk esaten dute, pues nik oso tresna baliogarria zait, ba, euskeraz partitzatzeko. Beste batzu, ba, agendarako, ba, bezer dagoen beste herrietan edo hemen. Beste batzu, ba, gustatzen zaie, ba, egiten dituzten bideoak, ba, ikustea interneten. Eta, igual egiten dute mendimartzan bat, eta jere egitekoek etortzen dira, eta egiten dute horrelako reportaje politak, eta balkotxa bere zera dauka zergatik den garrantzitsua.
Beraz, ba, bueno, bakoitzak esan duzun bezala, ez? Ba, puntu ezberdin eta arrazoi desberdinengatik iruditzen zaie erabilgarria eta garrantzizkoa eta beharrezkoa tresna hau aieraldea edabide hau. Ez dakit larun bateko elkartasun jaialdi honetan Tito, ba bueno, oker ez banago egun osoko jaialdia izango da Artziniegan ospatuko dena. Ez dakit egitarauaren berri eman aldiguzun?
Bai, a bere akolatzen hasi, bai. Izango da frontoi inguruan dana eta egingo dugu, pues hasiko altxorraren bila umentzako. Ordua da orain ez dakit, eh?
Bai.
Ez dakit hemen.
Nik hemen hemen daukat aurrean, hori da 11etan izango da altxorraren bila. Joango naiz botatzen bestela orduak atzetik
bai.
Nik ere txuletia hemen daukat nik eta.
Altxorraren bila gero dago Artxikiro dela hemengo batek asmatutako kirol bat, hemengo da ere bai exhibizio bat.
Amaik aterrietan izango da, Artzikirol
ba,
saioa.
Gero amaik aterrietan hori, ba, errekirol erakusketa, gero museoko egingo dute talo tailerra, gero txatik egingo du parrilla da harrikoia, eta jarriko dugu bai txosna bat, gero lauretan dago hori, hemen dago dantza talde bat, eta pues dantzatuko duke pizka bat, dekitizarekin, gero zer gehiago dago, disko txantxa dago ere bai, umentzako.
Izena oso kuriosoa da, ez da, disko txantxarena, bai.
Disko txantxa uste du dela, aiera aldeako faktoratik atera den zerbait, eh?
Vale. Ondoren txokolate jana, ez da?
Ah, txokolate jala, ere bai, egongo da, irizka kantola, bueno, irizka bananduko du txokolatea, gero ere bai, egongo da kantuko da, bleibetek. Hori izango da tabernetatik. Gero Izar eta Manes Agirre bertsolaritza 7etan. Ah, gero dago trakamatraka uste dut dela bada horrelako ba
hemen musika show tailerra jarri aieraldea.eusen musika show tailerra jartzen du Artzinigako rock elkartearen eskutik. Ez dakite zer den.
Ez que horiek ekarriko dute da, horien ez dakit den izan, baina egiten du, ba, instrumentuak, ba, ez dakit, kubo batekin, ez dakit.
Bueno,
Plastikozko zera horre,
berrerabiltzen ditu materialak.
Bai, materialak egiten du.
Bueno, ikusteko gogoa daukanak, zer den ondo jakin nahi duenak, larun batean Artziniegara hurbiltza besterik ez du. Eta Tito, amaitzeko kontzertua, ez da? Bertso poteoaren ondoren.
Bai. Gero dago kontzertua, Garau taldea joko du, Garau taldea da hemengo talde bat. Eta gero, ba, erromeria egongo da, akerbere zer joko du.
Bueno, aspertzeko denborari behintzat larun batean ez da izango Artziniegan, ez da?
Ez.
Bueno, ba, horixe egun osoko egitaraua anitza eta gainera, bueno, mundu guztiak izango du bertan parte hartzeko aukera, aieraldea, edabidea babestu nahi duen edonork, ba, bueno, eukiko du aukera polita larun bat ontan. Tito, amaitu aurretik ez dakit zerbait geratu baldin bazaizu aipatzeko edo jendeari gonbidapena luzatu nahi baldin badiozu hurbiltzeko, ba, hemen txautzeko izut mikrofona zabalik.
Bai. Vale, ba, azpibarratu nahi nukena da hori, gu euskararen alde eta euskaraz egindako komunikaren alde gaudela, ez inoren kontra. Eta hitzarmen hori, gure helburua da hitzarmen hori berreskuratzea edo berresartzea. Eta gero, luzatu nahi dut gonbidapena, ba, jende guztiari, eta azken finean da, babesa emateko jaialdiari, baina babesare bai da dirua. Zenta, ari gara hitz egiten 1.500 € gutxiago izango ditura datorren urterako. Eta da, aiaran dagoen euskarazko edabide bakarra, eta gu, ba, hori, ba, besa eman nahi dugu. Egin dezakete gobeto txarrago, baina ezke da euskarazko edabide bakarra, eta gu, ba, besa eman nahi dugu.
Eta aipatu duzu gainera titolen, egun osoan zehar biltzen den dirua komunikabidearentzako izango dela, ba, bueno, hitzarmen horren eteteak, ba, bueno, egindako galera hoiek laguntzeko asmoarekin, ez?
Hala da, horrela da. Eta atortzen diren ba, talde eta guztia, dana da musutruk etorri dira. Da ban bezan bateko.
Bueno, ba, elkartasuna ikusten da badagoela, beharrezkotasuna ere onelako edabideak babesteko eta aurrera jarraitzeko, ba, Tito Artzinigako babes talde honetako kidea eskerrik asko gurean egoteagatik eta zebrabideara, ba, bueno, larun bateko kontu guzti hauen berri ekartzeagatik. Animo larun batean, zorte hon, aprobetxatu, disfrutatu eguna eta hurrengora arte.
Vale, eskerrik asko zuri.
Agur.